Benvidos e benvidas a Galiza Máis Perto, o programa musical en galego da Radio Universitaria do Miño. Acabaron de soar a Berraba de Trío e de seguido ouviremos a Uxía, Sés e tamén a The Omens.
Na maré de corpos que transitan nos meandros da cidade sen descanso, a humanidade grita, mas eu calo, e o vento amigo na alborada achégame o teu canto.
Teño unha casinha branca na mariña entre os loureiros. Teño amores, teño barcas e estou vivindo no céu. Ay, la, le, lu, ay, la, la, lo. Ay, la, le, lu, ay, la, la, lo. Ay, la, le, lu, ay, la, la. E adiós a miña casiña, por telo do meu quinteiro, auga da miña fontiña, sombra do meu laranxé. Ay, la, lelu, ay, el alo. Ay, la, lelu, ay, la, la, lo. Ay, la, lelu, ay, el alo. Ay, la, lelu, ay, el alo. E así eu sigo cantando o alalá da miña alma.
non escollida é o propio camiñar. Hai que saber perdoar e hai que saber inculparse e hai que querer enmendarse. Eu igual que o meu irmán, se os dous non imos da man, entón é mellor pararse. Sempre souben que é mellor sufrir que dar sufrimento, porque o camiño é máis lento, pero a lección é maior. Tras a xiada o calor da madureza derrete a amargura que se mete como a humidade nos osos. É moito máis proveitoso o amor que non somete. No mundo hai fatuos e humildes, hai quen fai e hai quen roba, hai quen fala e hai quen louva. Eu ben sei quen son os meus. As vaidades e son os odios barreiras, e son obrigas certeiras a bondade e a tenrura. Calma que sen censura se desviste a nosa beira, porque o rancor é traidor, eleva máis do que deixa. Entre eu e o outro unha reixa, entre eu e o mundo unha ponte. Quen suxa hoxe conte e manda con puño duro, e cando cara ao futuro queiras mirar xa se encarga, sentirás a boca amarga como na noite o verdú. Hai fatuos e humildes, hai quen fai e hai quen rouba, hai quen fala e hai quen louva. Eu ben sei quen son os meus. Con máis afán se me torzo e con máis forza se caio. Brazo tendido salaio e ante a ilusión advertencia, que o que rápido sentencia máis axiña retrocede, e o que nin corre nin cede camiña parda experiencia. No mundo hai fatuos e humildes, hai quen fai e hai quen rouba, hai quen fala e hai quen louva. Eu ben sei quen son os meus.
Thank you. Resaca, ainda no. Ni aguardente, ni viño, ni albariño, ni té. Ni vaca, no millo, ni zapato, no pe. Solo por un camino, ardiendo mis pies y afogando las penas, como licor café. Yo teño morriña, yo quiero volver. Na miña terra, que me veo nacer. Yo teño morriña, yo quiero volver. Camarero, otro vaso de licor café. De licor café, de licor café, de licor café. De licor café, de licor café, de licor café. De licor café, de licor café, de licor café. De licor café, de licor café, de licor café. No teño resaca, que no, no teño resaca, ainda no. Yo teño morriña, que sí, señor. Yo teño morriña, no corazón. No teño resaca, que no, no teño resaca, ay nano. Yo teño morriña, que sí, señor. Yo teño morriña, no corazón. No teño resaca, que no. No teño resaca, ay nano. Yo teño morriña, que sí, señor. Yo teño morriña, no corazón. Que no, ay nano. Que no, no corazón.
Usa a tu voz.
Eles foron os daqui da Ría e, a continuación, escoitaremos Astaroth con Airiños, Airiños, Aires e os Diplomáticos do Monte Alto con Fura Fubolín.
Ferro! Anno 37, guerra civil. Alessandro de Fisterra inventa fubolín. Inventa fubolín, inventa traia brava.
Alessandro de Fisterra, moito trabalho.
Un impulso dende a fin do mundo. Pensou de tasca contra a repugnancia. Ven con Alessandro, un bravo un cachalote.
Alessandro de Fisterra, peixando de palco.
A ver as vidas, a ver as vidas, a ver as vidas. Una partida brava de fubolín. A ver as vidas, a ver as vidas.
Brava,
de fubolín.
saca a lingua.
En voto, obedece rotos y con los oscuros. En voto, en voto, obedece rotos, ves do muro. Con voto, en voto, obedece rotos, menos muros. En esta infamia, veleno puro.
¡A lengua cortada!
Son los que más saben. Obligaronnos a calar las bocas pechadas a sus fantasías. Condenaronnos a aceptar que falábamos raro, vivíamos cerrados. Heberonnos a su maldición de vivir en silencio. Daró es que cemento a esto nos oron coso. Los tempos cambian, las formas cambian, mas no se ufondo. Son fieis a herdanza, viajía tiseiras, inventar barreiras, na demagogia, abren trincheiras.
Acaba de soar o tema Lingua Cortada, de Now. E de seguido, continuamos con esta sesión rock da man de Mago de Oz e o seu conxuro da queimada.
bichos corusas, sapos e bruxas, demos, trasgos e diaños, espíritos das nevoadas veigas, corvos, píntigas e meigas, feitizos das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e rayos, ouveo do cano, abrebonda morte, fuciño do sátiro e pé de coelho, pecadora lingua da mala muller casada con home bello, averno de Satán e Belcebú, lume de cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indigentes, veidos dos infernais cus, uxido de mal travestida, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan a xaneira, e della porca da cabra malvada.
Deste lume que asemella o do inferno, fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia das areas gordas. Oíde, oíde os ruxidos que dan as que non poden deixar de que enmarxen aguardente, quedando así purificadas. E cando este brebaxe baixe polas nosas bolsas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento. Fuerzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Si é verdade que tendes máis poder que a humana xente, ei que agora facer os espíritos dos amigos que están fora, participen con nos desta queimada.
Agora toca comezar co apartado de músicas urbanas do programa. Comezaremos co rap de Hugo Gezeta con Epicentro e continuaremos con Berto Oye Gallego, unha canción con especial retranca, ironía e sentido do humor.
Sean benvidos a esta viaxe supra espiritual. DJ Rapo está no beat, Hugo Gezeta aquí.
Solto bombas de racimo, fósforo branco. Cada vez que me aproximo, puto micro demostrando, demostrando. Se queren vi que non hai tanto, nin isto é para tonto, nin eles para tanto. Sexto para nada, rapeiro, en sexto en cada pita, apoyándome en tableiro. Certeiro, criminal como a Yakuza, ti chapuza como a hospital, Álvaro Cunqueiro. Poñan llevo sal que ten raiva, buscan esta solto traba duro que se saiba. Nin teu flow vacilón amenaza, nin discriminación comezo coa lei mordaza. Caza sobrevoan caza, na televisión corrupción e carnaza. Inmigración nos invaden a la caza, teu fillo en Londres limpando terrazas. En toda boca, escuita flota, en ritmo xa coloca, estilo Riquelme en boca. Están de moda raperitos das pelotas, mandarvos un diploma por meter farlopa. De Big Popa, no Big Toca, Hip Hopa, puño fechado na miña tropa. Ey, a forzada plebe, as ganas de zuscar yo picoleto cando carjan esa greve. Si,
Fillos dunha terra soballada onde capital dispara, España saca tallada, cultura roubada, mente colonizada. Iso non é trap, meu, é trapallada. Simi, simi, yo, simi, eio. Se chejo eu por aquí ten dedo meio. Retaronme sobraditos de ego, largaronse chorando con más fachas do concello. Creio que nos chaman radicais por non querer que maten al injuado noso pais. Por renejar de bandeira e reis, firmes como a bóveda no 36. Teño que soltarme así, non sei outra forma de sacar que levo dentro. E desafojarme si, en les contemplores é un novo epicentro. Non os quixeron ouvir, logo que non chore, non quero lamentos. Cando se poña violento, imos darlle máis placa. Disparo balas de prata, branco medio pálido con alma de negrata. Queren ir de democratas, e por el esfranco ficaba na praza de Pontacas. Madafaca, o que movo non é polvo nin fariña, pero as miñas liñas matan. Escoito voces que me gritan, Hugo dalle duro, déixate de guitarritas. Música tan pura que purifica, fabrica tanta literatura que simplifica. Cada métrica dura recapacita, sempre fiel, máis de Fidel que de Mujica. Meios colocan rollo kifi, e a peña tola buscando sinais de wifi. E quen dirixe cada misil, que te conten que mercan petróleo a ISIS. Easy, que sin contalis, das effects, KLS, outros queren ser lo Yeezy. E ti fa ruido non música, máis molesto que puto Feijóo de Sindocrisi. Queren foderme, sí, pero non poden. Cada vez que este pilla o puto micro tengo poder. Sen autotune nem vocoder, pero con flows máis gordos cada perceber do grove. Move, te por onde queiras, loito queira, cheira demasiado, estado adulterado, sempre chove. Na casa do prove. Ai na 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 na. Outra vez voltan aquí, despois de causar tanta dor e sufrimento.
Oye gallego, sois todos muy majos, un poco cerrados, pero gareños. Oye gallego,
oye gallego, me encanta tu idioma, es tan riquiño. Oye gallego, habláis como cantando, ¿no?
Sois tan riquiños.
Oye gallego, me encantan los temas, pero es una pena que estén en gallego. Oye gallego, mira que verde, no hay nada igual. Aunque es un poco putada el tiempo, ¿no? Con tanta lluvia no podría aguantar. Quizás por eso sois menos abiertos, ¿no? Vuestro marisco me flipa y tal. Este verano estuve en Sanjenjo. Y la retranca, ¿esa cómo va? Es como sarcasmo, no sé si lo entiendo.
Oye gallego, me encantan las playas, las rías bajas. Oye gallego, me encantan las gaitas, las mariscadas. Oye gallego, traduce las letras que estás en España. Oye gallego, oye gallego.
Oye gallego, vuestras mareas no las entiendo. Oye gallego, en castellano que no te entiendo. Oye gallego, se dice Sanjenjo, no lo comprendo. Oye gallego, ponte muiños, es un invento.
Te lo digo yo que soy español, te voy a dar un par de clases. El nacionalismo se lo invento. Eso de que sois diferentes de base, el castellano es lo mejor. Muchos más millones de hablantes, el gallego es puto peor. Un dialecto sin mucho chance,
ey. Ay, ay, ay,
canto teño que estar vivo.
Ay, ay, ay,
para que no sitio donde vivo me estéis en tranquilo.
Ay, ay, ay,
canto teño que estar vivo.
Ay, ay, ay,
para que no
sitio donde vivo me dejen tranquilo.
Ay, ay, ay,
canto tengo que estar vivo.
Ay, ay, ay,
pa' que en los sitios donde vivo me dejen tranquilo.
Ay, ay, ay,
canto tengo que estar vivo.
Ay, ay, ay,
espabila gallego.
Eles foron Malandrómeda, co seu tema Bótalle Caldo ou Cumbia Malandra. E, de seguido, remataremos a programación musical en galego de hoxe con Baiuca e Adelia. Lembrade, en 15 días estaremos de volta con máis música en galego. Até xa!
ristorante, tu mar, o chá, ou ir.